្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ3កើតខែមិគសេឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024នេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹងតាមរយៈការជីកកោះភ្នោប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកនួនសុវ៉ាងពីក្រុង North Cross Red Georgia បន្ទាប់មកគឺអំណានសៀវភៅរឿង Brother Enemy ឬសត្រូវបងប្អូនឯងរបស់លោក Nayan Chanda អ្នកកាសែតឥណ្ឌាបកប្រែជាខេមរភាសាដោយលោកទេពមេងខៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចូលដល់វគ្គទី128ជាវគ្គអវសានបាទជាចាប់មែនទេណាបាទហើយបន្តមកគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃជួបនឹងអ្នកស្រីបានមុនីលាតាមដោយនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនអានជូនស្ដាប់ដោយលោកគឹមប៊ុនសុនហើយបន្តមកទៀតគឺនាទីសង្គមវិជារបស់លោកខេងខេមរៈដែលនឹងបន្តអានសភៅសម្រោងចុងកាលកោះគ្មានសមុទ្ររបស់លោកអោកសឿមជូនលោកនាងស្ដាប់បានហើយក៏បញ្ចប់ដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹងតាមរយៈការជីកកះភ្នោប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកនួនសវាងពីក្រុង North Cross Red Georgia ចូលដល់វគ្គទី9សូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់
ឆ្លងតាមការជីកគាស់រឿងអតីតកាលយើងបានប្រទះឃើញល្បិច3ហើយដែលមិត្តកញ្ជ្រោងរបស់យើងបានយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរ1ល្បិចយកស្រីទុកតាក់ស្ដាច់2ល្បិចបណ្ដោះក្របពូជនិង3ល្បិចបដូររាជខុសទិសថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាល្បិចមួយទៀតគឺល្បិចចាប់ស្ដាច់ទុកដោដីសង្គ្រាមរវាងខ្សែជ័យជេដ្ឋាទី2និងខ្សែឧទ័យបានអូសបន្លាយជាង3ទសវត្សមកហើយខ្សែជ័យជេដ្ឋារបេះមួយម្ដងមួយម្ដងដែលត្រូវដាច់ពូជនៅត្រឹមព្រះបាទអង្គច័ន្ទនេះឯងយើងបានដឹងថាព្រះបាទអង្គច័ន្ទត្រូវយួនចាប់បានហើយដាក់ក្នុងទ្រុងដែក ទុកជាចំណាប់ខ្មាំងខ្ញុំសូមបើករង្វង់ក្រចកបន្តិចអំពីបញ្ហាចាប់ស្ដាច់ទុកធ្វើរបររកស៊ីនេះពីព្រោះថា5ថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍7មករា1979ក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងដែរខ្មែរក្រហមបានចាប់សម្ដេចសីហនុឃុំទុកនៅក្នុងវាំងចតុមុខនៅថ្ងៃ2មករា1979គឺ5ថ្ងៃមុនថ្ងៃយួនលើកទ័ពចូលឈ្លានពានស្រុកខ្មែរយួនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងដូយួនមករំដោះយកសម្ដេចសីហនុពីក្នុងវាំងដើម្បីទុកធ្វើថ្នូរលោកណាយ៉ាន់ចន្ទាដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកឈ្មោះសត្រូវបងប្អូនឯងបានសរសេរថាក្នុងរសៀលថ្ងៃ2មករា1979កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់បានមកទូលសម្ដេចសីហនុនិងមហេសីថាព្រះអង្គមានពេល15នាទីដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់សម្រាប់ការជៀងទៅកាន់ទិសដៅមួយដែលគេមិនទាន់ដឹងរួចហើយក៏ចេញបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមកបេសកជនខ្មែរក្រហមនេះក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដោយទូលស្នើឲ្យព្រះអង្គយកមហូបអាហារក្រៀមក្រៀមទៅជាមួយផងសម្ដេចគិតតែក្នុងចិត្តថាចាំបាច់យកស្បៀងអាហារទៅធ្វើអីបើគេនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយនោះនៅថ្ងៃទី2មករា1979ដដែលនោះមុនពេលព្រឹកព្រលឹមកងកម្លាំងដូដាត់កងរបស់យួនពីក្រមបានសាកល្បងជ្រៀតចូលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឆ្មក់ចាប់យកសម្ដេចសីហនុប៉ុន្តែត្រូវទទួលបរាជ័យពួកកងកម្លាំងដូបានជិះកាណូតកៅស៊ូជាច្រើនគ្រឿងឆ្លងកាត់ដៃទន្លេសាបហើយបើកអែបមករកច្រាំងក្បែរព្រះបរមរាជវាំងភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយទាហានខ្មែរក្រហមគោលដៅរបស់យួនក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះគឺចង់ឲ្យសម្ដេចទទួលភារកិច្ចធ្វើជាមេដឹកនាំចលនាតស៊ូមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតបាទខ្ញុំសូមបិទរង្វង់ក្រចកហើយវិលមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីរឿងយួនចង់ដណ្ដើមយកសម្ដេចសីហនុឧបមាថាបើយួនចាប់សម្ដេចសីហនុបាននៅពេលនោះតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យល់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទុកនាទីនេះជូនបងប្អូនវែកញែកចុះចំណែកខ្ញុំសូមវិលមកប្រធានរឿងថ្ងៃនេះរបស់យើងវិញគឺល្បិចចាប់ស្ដេចទុកដូដីបន្ទាប់ពីយួនចាប់អង្គច័ន្ទដាក់ទ្រង់ដែកប្របាទអង្គសូដែលជាកូនរបស់ស្ដេចអតីក៏បានឡើងសោយរាជ្យពេលចាប់អង្គច័ន្ទបានព្រះបាទអង្គសូសង្ឃឹមថាយួននឹងប្រគល់អង្គច័ន្ទមកឲ្យខ្លួនតែផ្ទុយទៅវិញអធិរាជយួនមានបំណងធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យព្រះបាទអង្គសូដាក់ស្រុកខ្មែរក្រោមចំណុះគេបើពុំនោះទេយួននឹងដាក់អង្គច័ន្ទឲ្យមកឡើងសោយរាជ្យវិញព្រះបាទអង្គសូមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹកស្មានថាយួនមកជួយដោយសុចរិតតែយួនបែរជាហត់សម្លសម្លឹងកាកទៅវិញព្រះអង្គក៏ប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់យួនយើងនឹងបើកសិភៅព្រះរាជពង្សាវតារមើលថាតើគេរៀបរាប់ថាយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះរឿងនេះព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាមាធិបតីព្រះអង្គច័ន្ទសោយរាជ្យបាន18ឆ្នាំយួនក៏ចាប់បានស្ដេចនៅក្នុងទ័ពបានស្ដេចថាយួនចាប់បានព្រះបាទអង្គច័ន្ទនៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមមេទ័ពយួនឈ្មោះអង្គភូបៀងនៅរារុងដោយចិត្តកំរើកខ្លាំងចង់ចាប់យកសត្វទាំងពីរអង្គគឺអង្គសូនិងអង្គតនយកទៅជាមួយផងក្នុងបំណងនឹងយកក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាចំណោះព្រះអង្គសូពិគ្រោះនឹងសេនាបតីថាក្នុងពេលនេះមេតបយួនប្រមាថមើលងាយយើងពុនប្រមាណណាស់យួនមានបំណងនឹងយកស្រុកយើងជាចំណោះហើយបើដូច្នេះអំណះទៅមុខវានឹងកើតហេតុរវាងយួននឹងយើងជាមិនខានក្នុងពេលនេះយួនត្រឡប់ជាសត្រូវនឹងយើងវិញហើយតើអស់លោកអ្នកយល់ថាដូចម្ដេច មន្ត្រីទាំងឡាយក៏ឆ្លើយថាទូលព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាមិនព្រមចំណោះយួនទេតែយើងព្រមចំណោះវាព្រះអង្គនឹងទៀបថោកព្រះកិត្តិយសព្រះបាទអង្គសូក៏រៀបតបវាយួនឲ្យរត់ទៅស្រុកវិញដោយអោសយកទាំងទ្រង់ដែកស្ដេចអង្គច័ន្ទដែលគេទុកដោដីទៅជាមួយផងអង្គភូបៀងមេតបយួនដែលបរាជ័យក្នុងការយកប្រទេសខ្មែរដាក់ជាចំណោះតាមបញ្ជារបស់អធិរាជយួននោះដែលខ្លាចត្រូវទណ្ឌកម្មក៏បានប្រាប់ស្ដេចយួនយករួចខ្លួនដោយពលពាកមូលបង្កាច់ថាប្របាទអង្គសូត្រឡប់ជាសត្រូវលើកតបសម្លាប់ពលយួនអស់ជាច្រើនណាស់ស្ដេចយួនខឹងតោងគិតថាត្រូវតែលើកតបទៅចាប់យកអង្គសូមកមើលមុខឲ្យច្បាស់ម្ដងមើលតែគិតសពគ្រប់ទៅស្ដេចយួនមិនធូរកំហឹងមុខវិញដោយយល់ឃើញថាក្រែងនានាប្រទេសគេនន្ទាឋានគរទាំងពីរនេះបានចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាហើយត្រឡប់ជាប្រចាំមិត្តនឹងគ្នាទៅវិញដោយប្រើវិធីចាប់ត្រីបានមិនឲ្យល្អទឹកអធិរាជយួនក៏បញ្ជាឲ្យដោះលែងប្របាទអង្គច័ន្ទមកវិញឯកសារខ្លះថាព្រះអង្គសគត់នៅស្រុកយួនតែឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារថាអធិរាជយួនបង្គាប់ឲ្យដង្ហែព្រះអង្គច័ន្ទមកស្រុកខ្មែរវិញលុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទ្រង់ទូលមនុស្សតូចចិត្តខ្លាំងណាស់រួមជាមួយនឹងជំងឺអហិវិតរោគគឺជំងឺអាសន្នរោគផងទ្រង់ក៏សគត់នៅក្នុងព្រះជន41ព្រះវស្សាបាទបងប្អូនរួមជាតិជាទីរាប់អានស្ដេចខ្មែរមានល្ងង់ឯណាព្រះអង្គចេះស្រឡាញ់ទឹកដីដែរទេតើព្រះអង្គដឹងថាចាញ់បោកយួនដែរទេតើប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាហេតុអ្វីក៏ចាញ់បោកយួនយូរម្លេះមិនចាញ់បោកត្រឹម4ដល់20ឆ្នាំតែចាញ់បោករាប់សតវត្សហើយមកដល់សតវត្សទី21នេះក៏នៅតែចាញ់បោកទៀតសម្ដេចសីហនុបានមានបន្ទូលចេញពីប្រអស់ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គថាយួនជាសត្វក្រពើចាញ់បោកទី1ថាមិនដឹងចោះចាញ់បោកទី2ទី3ថាមិនទៅវិញរាជខ្មែរស្រែចំការចេះតែឆ្ងល់ថាបើដឹងថាយួនជាសត្វក្រពើហើយមិនដាច់ឡើយក៏នៅតែទៅលេងផ្ទះក្រពើទៀតមិនដាច់ឡើយក៏នៅតែគាំទ្រអ្នកដែលក្រពើលើកបន្ទប់ទៀតពេលសម្លាប់ខ្សែជ័យជាថាអស់ខ្សែឧតីបែរមកសម្លាប់គ្នាឯងម្ដង
ម៉ែអរយហើយយន់កូនទាំងបងព្រះឡើងមានតែជាលើក្នុងគុកត្រៃព្រះគ្រូជាកងប្រទៀនបោះជ័យតែជាមរាជបានចូលធ្វើទី
អលូននាងមានស្ដាប់ពីទីក្របរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជាអំណានសភៅរឿង Brother Enemy ឬសត្រូវបងប្អូនឯងរបស់លោកណាយ៉ាន់ចន្ទាអ្នកកាសែត3របស់ប្រទេសឥណ្ឌា
Thank you.
កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអានសៀវភៅនេះដល់គ្នានេះបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអាមេរិកកាំងមិនចង់បណ្តោយខ្លួនឲ្យអូសទាញចូលទៅក្នុងកិច្ចចរចាផ្សេងផ្សេងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ការរួបរមគ្នារបស់អាស៊ាននិងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុងបាងកកស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាឡើយហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តក្រុង Washington បានទទួលយកដោយអនុគ្រោះនៅសំណើធ្វើសហប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលតាមរយៈសហប្រតិបត្តិការអាចរៀបចំឲ្យមានប្រក្រតីភាពផ្នែកការទូតជាយថាហេតុមួយប៉ុន្តែបានបន្តទៀមទាឲ្យមានការដកថយកងទ័ពរបស់វៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទុកជាលក្ខខណ្ឌដំបូងសម្រាប់ការផ្សះផ្សាទាំងអស់ចំណែកវៀតណាមបានអះអាងថាសហប្រតិបត្តិការរបស់គេស្ដីពីបញ្ហាទាហានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមបាននាំមកផ្ដល់ឲ្យគេនូវគុណប្រយោជន៍មួយចំនួនមិនខានពួកវៀតណាមសង្ឃឹមថាបរិយាកាសមានលក្ខណៈមិនសូវប្រឆាំងប៉ុន្មានទេក្រុង Washington នឹងបន្តជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានិងញ៉ាំងឲ្យប្រទេសចិនបង្ហាញលក្ខណៈសម្របសម្រួលច្រើនជាងមុនហើយនិងញ៉ាំងឲ្យប្រទេសថៃលុះក្នុងអំណាចខ្លួនដូចគ្នាយ៉ាងហើយណាស់ក៏ពួកគេមានគំនិតការពារគ្រោះថ្នាក់ទុកជាស្រេចអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងវៀតណាមដែលកំពុងដុះដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីរឿងអ្នកទោសដែលតាមគេអះអាងថាត្រូវឃុំឃាំងដោយក្រុងហាណូយនោះពលរដ្ឋនៅវៀតណាមក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកកាំងចំពោះចលនាតស៊ូកម្ពុជាដែលបង្ហាញដើមហេតុដោយការដឹកនាំផ្នែកមនោគមវិជ្ជារបស់រដ្ឋការរេហ្គាននិងថមថយចុះមិនខានតម្លៃដែលត្រូវបង់តាំងពីការចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងគូសត្រូវទាំងឡាយរបស់ខ្លួនគិតថាពេលវេលានិងសិទ្ធឋិតនៅជាមួយពួកគេក្រុងហាណូយសង្ឃឹមថារៀងរាល់ឆ្នាំដឹកឡងផុតទៅនឹងធ្វើឲ្យជំហររបស់របបហេងសំរិនរឹតតែរឹងមាំឡើងក្នុងកម្ពុជាមួយដែលរស់ឡើងវិញហើយថានៅទីបំផុតពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់អំពើដែលបានជាធ្វើជ្រុលស្រេចទៅហើយព្រោះគេធុញទ្រាន់នឹងគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមតស៊ូមួយដែលគ្មានសង្ឃឹមនឹងឈ្នះនោះទន្ទឹមនឹងនោះក្រុងប៉េកាំងគិតថាវៀតណាមដែលលង់ត្រនេះក្នុងសង្គ្រាមទឹកប្រៃមួយដែលគ្មានច្រកចេញនឹងដោយមើលឃើញសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនត្រូវគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការគៀបសង្កត់ខាងយោធានៅទីបំផុតច្បាស់ជាដកកងទ័ពថយពីកម្ពុជាមិនខានប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី7ហើយហើយគ្មានការប្រមាណទុកជាមុនណាមួយទំនងជាធ្វើឲ្យសម្រេចលិចជារូបរាងឡើយសង្គ្រាមពង្រិចពង្រិលដែលប្រទេសចិនបង្កើតឡើងបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងការបដិសេធរបស់ប្រចាំប្រទេសមិនផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយមកឲ្យវៀតណាមបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងតាំងពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ប្រជាជនវៀតណាមជាង1លាននាក់បានរត់ចេញពីមាតុប្រទេសដែលមានមួយចំនួនធំបានរត់ចេញនៅក្រោយឆ្នាំ1979ប្រទេសវៀតណាមដែលកាលពីដើមជាដេវីត
បាក់វងកចក
ដេវីតជាព្រះមហាក្សត្រទី2របស់ជនជាតិអេប្រឺប្រហែលឆ្នាំ1010ដល់970មុនគ្រិស្តសករាជនិងជាអ្នកវាយឈ្នះហ្គូលីយ៉ាតអាមេរិកាំងហ្គូលីយ៉ាតគឺអ្នកចម្បាំងជនជាតិហ្វីលីស្ទាំងបានវាយចាញ់ដេវីតក្នុងការប្រយុទ្ធមួយ
បាក់វងកចក
ដេវីតបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនរាប់រងនឹងធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមើលងាយដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ដល់នូវជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះ នៅដើមឆ្នាំ1986បំណុលខាងក្រៅរបស់វៀតណាមបានឡើងដល់6700លានដុល្លារដោយសារមូលហេតុមិនសងបំណុលអង្គការទាំងអស់ដែលឲ្យប្រាក់ខ្ចីនៅលោកខាងលិចបានបដិសេធលែងឲ្យខ្ចីតទៅទៀតការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីដែលផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1980បានធ្វើឲ្យផលិតផលផ្នែកស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនកើនចំនួនឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយបានជួយឲ្យប្រទេសជាតិចាកផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែអនាគតប្រទេសវៀតណាមដែលបំបត្តិមិនឲ្យមានមូលធននៅតែស្ថិតក្នុងសភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយមហន្តរាយមួយគឺពុំមែនបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឲ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញនោះទេអ្នកមនោគមវិជ្ជាដែលកែមិនឡើងខ្លះក្នុងផ្ទៃបកបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងការកែទម្រង់ទាំងអស់ការសាលបងដែលពួកនោះចង់ឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដោយអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរក្រដាសប្រាក់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1985ឃើញថានាំឲ្យវិនាសអន្តរាយទៅវិញទេក្រោមទម្ងន់នៃអតិផរណាចំនួន 500% ដែលមានជាបន្តបន្តមកទៀតប្រជាជននៅភាគខាងជើងធ្វើបិតតែមានភក្តីភាពមួយជានិច្ចក៏ដោយបានចាប់ផ្ដើមទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសពេញធរៈវិលីនៃរដូវក្ដៅឆ្នាំ1986ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្ដារជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនឡើងវិញអគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលេយ័នដែលពេលនោះកំពុងមានជំងឺបានលះបង់អំណាចស្ទើរតែទាំងអស់ការរើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងធំមួយបានកើតមានឡើងដោយមានការបញ្ចូលអ្នកកែតម្រង់សំខាន់មួយចំនួនមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងតាមគេសន្និដ្ឋានមហាសន្និបាតបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលើកទី6ដែលគ្រងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ1986នឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំមានវ័យចាស់មួយភាគចេញដោយដាក់ពួកមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលមានគំនិតជឿនលឿនជំនួសវិញប៉ុន្តែគ្មានអ្វីមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំដែលមានវ័យក្មេងទាំងនោះនឹងមានជំហរមួយខុសគ្នាពីជំហរមេដឹកនាំរៀមច្បងរបស់ពួកគេស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយការខូចទឹកចិត្តបានរៀលដាលយ៉ាងរហ័សក្នុងចំណោមដៃគូទាំងឡាយរបស់សមាគមអាស៊ានទោះបីជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនដែលជាតួឯកពីរដ៏សំខាន់ហាក់ដូចជាពុំត្រៀមចុះញោមក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមបានផិនច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ដោយនឹកស្មានថាខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវវាយឲ្យចុះចាញ់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថាពិភពលោកនឹងភ្លេចពីរឿងកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការកាន់កាប់ខុសច្បាប់របស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវពង្រឹងរឹតតរឹងមាំឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានការប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះការកាន់កាប់នេះដែរខ្មែរក្រហមដែលត្រូវប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាចជានិច្ចនោះបានសម្រេចជោគជ័យវិលត្រឡប់មកខាងមុខឆាកវិញដោយមានការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃផងធ្វើបាទទទួលរងបរាជ័យក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ1985ក៏ដោយក៏សង្គ្រាមតពព្រៃនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជានិច្ចបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់កម្ពុជាអរិយពេលជាង6ឆ្នាំសំអប់ដោយយូរឡងរបស់ប្រជាជនខ្មែរប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានលេចឡើងជាថ្មីគេចាប់ផ្ដើមដឹងនៅសញ្ញានៃការរវៀតចិត្តជាច្រើនក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ហេងសំរិនហើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចក្រុងហាណូយទៀតហើយនៅដើមឆ្នាំ1986វៀតណាមដឹងខ្លួនថាពេលវេលាប្រហែលជាពុំផ្ដល់ការអនុគ្រោះឲ្យខ្លួនទេបើពួកគេនៅត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទៀតនោះបើសិនជាឈ្នះការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រទេសវៀតណាមមុខជានឹងចាញ់ការប្រយុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែរនៅប្រទេសចិនការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មបានរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿន រីឯភាគច្រើននៃបណ្ដាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍សុទ្ធតែរីកដុះដាលដោយផ្កាត្រូវទឹកសន្សើមមានតែឥណ្ឌូចិនមួយប៉ុណ្ណោះដែលហាក់ដូចជាជំរុញទៅរកភាពចុះដុនដាបទោះជាដូច្នេះក៏ដោយក៏ក្រុងហាណូយពុំមានកែប្រែជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាបន្តិចណាសោះដោយនៅតែចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានផ្ដល់សន្តិសុខដល់ប្រទេសខ្លួនហើយមានអ្នកប្រឹងកម្ចាត់ចោលចលនាតស៊ូថែមទៀតប៉ុន្តែបានចាប់ផ្ដើមក្រោងគិតពីដំណោះស្រាយខាងការទូតមួយជាជាងក្រោងគិតពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសៀនុនិងដែលត្រួតត្រងដោយការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗរបស់អន្តរជាតិដំណោះស្រាយនេះប្រហែលពើប្រទះនឹងការប្រឆាំងជំទាស់ពីគូសត្រូវទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែលសង្ឃឹមថាប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រទេសវៀតណាមនឹងយល់ច្បាស់មិនខានប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំថ្មីមួយក្រុងហាណូយពុំបានត្រៀមដាក់អាវុធចុះឡើយបើទោះជាខ្លួនត្រូវបង្ខាតក្នុងរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអវសានកថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3ពិតជាមិនអាចជៀសរួចមែនឬដោយក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលគេអាចឆ្លើយព្រមគ្នាថាអាចជៀសរួចនិងមិនអាចជៀសរួចប្រកបហើយភាពតានតឹងដ៏ជាក់លាក់មួយនៅតែមានប្រវត្តិសាស្ត្របានបន្សល់នៅស្លាកស្នាមយ៉ាងជ្រៅក្នុងផ្នែកគំនិតគូទំនាស់ក្នុងផ្នែកគំនិតគូទំនាស់ផ្សេងផ្សេងមួយផ្នែកគឺវៀតណាមនិងខ្មែរហើយមួយផ្នែកទៀតគឺវៀតណាមនិងចិនដែលតែងមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងដំណើរផុសឡើងវិញនៅចលនាអ្នកជាតិនិយមដើម្បីទាមទារទឹកដីនិងការតស៊ូដើម្បីការត្រួតត្រាប្រភពធនធានផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យខ្សោះអស់តាំងតពីយូរមកហើយដោយការកាន់កាប់របស់អាណានិគមនិងការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បរទេសគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលមានជាធម្មតាក្នុងវិធានការដ៏ជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បោះបង់សង្គ្រាមមួយដោយពិតប្រាកដនោះទេសម្រាប់វៀតណាមយល់ថាឥណ្ឌូចិនគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលធានាសន្តិសុខដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួននិងជាកន្លែងរស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរហើយប្រការទាំងនេះអាចជាប្រភពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយខ្មែរក្រហមជាតិនិយមជ្រុលមិនខានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមចប់ការពង្រឹងអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសលើប្រទេសទាំងមូលនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺជាអាទិភាពពីររបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវធ្វើមុនគេនេះពុំមែនការបង្កើតចក្រភពឥណ្ឌូចិនមួយនោះទេវៀតណាមពិតជាព្រួយបារម្ភពីការបែកបាក់ពួករបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវៀតណាមពុំបង្ខំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរមាគ៌ានយោបាយឡើយប៉ុលពតនិងបាក់ពួកក្តីរបស់គាត់សុទ្ធតែយកប្រៀបលើពេលវេលាពួកគេតោងតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យឆាប់បំផុតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋអំណាចបដិវត្តន៍មួយរបស់កម្ពុជានិងបន្សុទ្ធប្រជាជាតិចេញពីពួកមនុស្សអកតេនិងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលស៊ីឈ្នួលបំរើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅមុនការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដែលជៀសមិនផុតជាមួយពួកវៀតទីវៀតណាមនោះត្រូវធ្វើឲ្យមានចិត្តមោះមុតដោយសារស្ថានភាពដុនដាបខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការលំបាកផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមខ្មែរក្រហមជឿថាអាចឈ្នះលើអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារមួយដែលមិនអាចជៀសរួចដោយដឹកនាំការវាយប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីផ្ទាល់របស់វៀតណាមតែម្ដងការបង្កហេតុផ្សេងៗរបស់ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យក្រុងហាណូយកែប្រែកម្មវិធីនិងប្រមូលផ្ដុំការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅលើសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនមិនខានតាំងពីយូរយារមកហើយប្រទេសចិនតែងមន្ទិលសង្ស័យពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសវៀតណាមជានិច្ចចិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននិងមធ្យោបាយផ្សេងៗផ្នែកការទូតដើម្បីរារាំងអនុត្តរភាពរបស់ក្រុងហាណូយនៅឥណ្ឌូចិនបើទុកជាកម្មវិធីរបស់ខ្លួនជាឧបសគ្គដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយ បន្ទាប់ពីការរៀបរៃចិត្តមួយរយៈប្រទេសចិនត្រូវតែគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេញបន្ទុកក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កឡើងភាពកឹបជួនមួយនៃស្ថានភាពដ៏ចង្រៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាននាំឲ្យស្ថានភាពនៅឥណ្ឌូចិនមានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំប្រទេសចិនបានត្រូវធ្វើឲ្យជាប់រវល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតស៊ូផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់ចុងឆ្នាំ1978ព្រោះតែរៀបចំការពិភាក្សាជាថ្មីមួយស្ដីពីបញ្ហានៅឥណ្ឌូចិននោះនាមនៃនយោបាយប្រទេសចិនគិតតែអំពីការប្រឆាំងជាអកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ទម្លាប់ជាប្រពៃណីនឹងការអនុវត្តដោយម៉ាស៊ីននៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិម៉ៅនិយមវៀតណាមរក្សាក្តីសង្ឃឹមនឹងធ្វើឲ្យពួកអាមេរិកកាំងត្រឡប់មកក្នុងតំបន់វិញដើម្បីធ្វើជាអ្នកធានាថ្មីដល់សមតាកម្លាំងនៅទីនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យខកចិត្តដោយការប្រងើយកន្តើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ីក្រោយសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនិងដោយការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីសហសភាអាមេរិកាំងធ្វើបា Cyrus Vance និង Richard Holbrook យល់ច្បាស់ពីឱកាសដែលចំនួននៅឥណ្ឌូចិនបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីចំពោះក្រុង Washington ក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានចាញ់ការប្រយុទ្ធខាងការិយាធិបតេយ្យជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រឆាំងសូវៀតដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់គឺ Zbigniew Brzezinski នោះដែរតើមានបំរុងទុកនៅពេលខាងមុខទេបើវិនិច្ឆ័យរឿងនេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗបណ្ដាឆ្នាំដែលមកដល់នៅពេលបន្ទាប់មុខជានឹងជួបប្រទះការឈឺចាប់និងប្រហែលជាបង្ហូរឈាមច្រើនជាងមុនផងប្រទេសចិនបានសម្រេចចិត្តបំបាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយអះអាងពីឧត្តមភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថែមទៀតប្រទេសចិនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងដោយអន្លើក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគម្រោងការនេះដោយសមាគមអាស៊ាននិងប្រចាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តរក្សាអធិប្រយោជន៍ដែលដណ្ដើមបានដោយកម្លាំងអាវុធនិងដោយសេចក្តីត្រូវការដែលដាក់បង្ខំមកលើប្រជាជនផ្ទាល់របស់ខ្លួនបើក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងហាណូយមិនទប់មហិច្ឆតាផ្សេងរបស់ខ្លួនទេឥណ្ឌូចិនពិតជាមិនបានស្គាល់សន្តិភាពឡើយធ្វើបាប្រទេសចិនមានវិសាលភាពធំល្វឹងល្វើយនិងមានប្រភពធនធានមនុស្សមិនចេះរីងស្ងួតក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនពុំអាចធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមលុះក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនបានដែរប្រទេសវៀតណាមដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុងមូស្គូផងនៅតែជាមហាអំណាចយោធាដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចមួយដដែលប៉ុន្តែដើម្បីពង្រឹងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនវៀតណាមត្រូវតែពុះពៀរយកឈ្នះលើចលនាជាតិនិយមខ្មែរនិងភាពជាសត្រូវដែលមិនអាចសម្រុះសម្រួលបាននៃគូប្រជែងអស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សមកហើយគឺប្រទេសថៃថែមទៀតក្រៅពីការលំបាកផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចផ្ទាល់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀនឲ្យអ្នកនាំអាតទាំងអស់ចេះតែសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះក៏វាបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងនោះដឹងថាសន្តិភាពជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបានជំនួសដល់ស្វិតស្វាញដែលក្នុងនោះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមពុំអាចខាត់ខាំងប្រទេសទាំងពីរដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាយូរមកហើយមិនឲ្យឆ្លោះគ្នានោះទេកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងចន្លោះសម័យកាលសង្គ្រាមវាមានសម័យកាលសន្តិភាពយូរអង្វែងដែរនៅពេលដែលប្រទេសចិនទទួលស្គាល់ថាពិបាកនឹងដាក់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យឋិតនៅក្រោមអំណាចខ្លួនណាស់ធ្វើបើប្រទេសវៀតណាមទទួលស្គាល់ឧត្តមភាពរបស់អាណាចក្រកណ្ដាលនោះក៏ដោយដើម្បីនឹងឲ្យសន្តិភាពអាចត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសចិនទទួលស្គាល់ថាការព្រួយបារម្ភដែលប្រទេសវៀតណាមមានចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបាននាំទៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជារបៀបដូចគ្នានឹងរឿងដែលប្រទេសចិនស្នើឲ្យក្រុងហាណូយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែរដោយក្រើតក្រអោងហួសហេតុពួកមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រ រហែលជាពុំត្រៀមខ្លួនធ្វើតាមគំរូរបស់ងៀងហ៊ុយវីរៈបរោះនៃចលនាតស៊ូប្រឆាំងចិនដែលបន្តពីជ័យជំនះខាងយោធារបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងអាណាចក្រកណ្ដាលហើយបែរជានាំយកសួយសារអាករទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជនៅក្រុងប៉េកាំងទេមើលទៅផ្ទុយទៅវិញពួកមេដឹកនាំវៀតណាមពុំអាចធ្វើមិនដឹងថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់មួយប្រចាំតំបន់បរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងច្បាំងដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជានៅសតវត្សរ៍ទី19និងបាត់ពិសោធន៍កាលពីពេលថ្មីៗប្រហែលជាធ្វើឲ្យក្រុងហាណូយត្រេះរិះពិចារណាជាថ្មីក្នុងប្រវត្តិទំនាក់ទំនងទាំងអស់រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគេប្រទះឃើញតែសម័យកាលមួយប៉ុណ្ណោះគឺដើមសតវត្សទី19ដែលប្រទេសកម្ពុជាលែងជាដើមហេតុនៃការទាស់ទែងគ្នារវាងក្រុងបាងកកនិងក្រុងវេទៀតហើយនៅពេលនោះវៀតណាមបានប្រើអំណាចពិតប្រកបមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះរាជវាំងនៅក្រុងវេបានស្រុះស្រួលគ្នាថាប្រទេសថៃក៏មានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឃ្លារបស់ទេសាភិបាលវៀតណាមឈ្មោះលេវ៉ាន់យិតនៅតែល្បីល្បាញដដែលដែលមានខ្លឹមសារថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកូនក្មេងម្នាក់ដែលមានប្រទេសថៃជាឪពុកនិងប្រទេសវៀតណាមជាម្ដាយប្រជាជនខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តឲ្យគេប្រៀបធៀបប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅនឹងកូនក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីការពារនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនិងការបាត់បង់មនុស្សយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ុលពតប្រទេសកម្ពុជាពិតជាចុះខ្សោយខ្លាំងណាស់ព្រោះតែជាប្រទេសមួយដែលក្រិនតែជាទ្រនាប់ប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាត្រូវតែរៀនសូត្រឡើងវិញដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាប្រជាជាតិពេញលេញមួយក្រោមការការពារពីអន្តរជាតិគឺពុំមែនក្រោមសហវិចិត្ររដ្ឋ Condominium គឺដែនដីដែលដណ្ដើមបានដោយការច្បាំងរួមគ្នារបស់វៀតណាមនិងថៃនោះឡើយកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានការកំពៀពីអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្មែរក្រហមនិងលទ្ធិជ្រុលហួហេតុប្រឡាក់ទៅដោយឈាមរបស់ពួកនេះហើយប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមទាំងអស់របស់បរទេសមានតែការធានាពីសំណាក់មហាអំណាចធំៗប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តលុបបំបាត់ការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហើយអាចបំរើយ៉ាងពេញសមត្ថភាពសម្រាប់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយផងប៉ុន្តែការធានាពីអន្តរជាតិនេះនឹងអាចកើតមានបើសិនជាក្រុងមូស្គូទទួលស្គាល់ថាវានឹងឲ្យគុណប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនច្រើនជាងគេដោយបោះបង់ការប្រើចំនួនផ្នែកយោធាគ្មានអៀនខ្មាស់ហើយទទួលស្របថាវានឹងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ជាងទាំងខាងទស្សនៈយល់ឃើញពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទស្សនៈមួយមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរដែលមិនត្រូវចេះស្វែងរកឲ្យខាងតែបាននៅឧត្តមភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះឡើយចំណែកខាងពួកអាមេរិកាំងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយបានធ្លាក់មកលើខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមមួយដែរបន្ទាប់ពីកងប្រវត្តិសាស្ត្រវិលគ្រប់មួយជុំពួកអាមេរិកាំងត្រូវបានលើកឲ្យកាន់មុខងារជាអាជ្ញាកណ្ដាលម្ដងទៀតគឺពួកអាមេរិកាំងនេះហើយដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងគេដើម្បីធានាឲ្យមានសមតាកម្លាំងជាថ្មីមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រាប់រងសន្តិសុខប្រទេសថៃទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមនិងរំដោះក្រុងហាណូយពីការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនពីអនុត្តរភាពចិនដោយរំងាប់ការមិនទុកចិត្តដែលក្រុងមូស្គូមានទៅលើក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែដើម្បីរៀបចំរឿងនេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែងតែផ្អាកអំពីការធ្វើជំរឿនចំនួនទីហ៊ានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមហើយទីបំផុតត្រូវតែទទួលយល់ព្រមសម្ដែងទួលនាទីដ៏សកម្មជាងមុនមួយនៅឥណ្ឌូចិនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលមកវិញនៅកិត្យានុភាពនិងអំណាចដែលបានបាត់បង់កាលពីមុនក្នុងការផ្សងព្រេងយោធាដែលខុសកាលៈទេសៈរបស់ខ្លួនលុះត្រាតែប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវនៅអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ខ្លួនជាពិសេស ដោយមានខដាក់លក្ខខណ្ឌជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញផងអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានសិភៅរឿងសត្រូវបងប្អូនឯងក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទចប់មែនទេណាយក្រៅពីនេះក៏មានតែការលັບប្រវត្តិសំខាន់រឿងអីកើតនៅឆ្នាំណាឆ្នាំណីថ្ងៃទីប្រមាណបាទមិនមែនជាសាច់រឿងដែលចាំបាច់ត្រូវទៅយកមកអានបន្តនោះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលត្រំស្ដាប់មកជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំហើយនេះមើលទៅយ៉ាងហោចក៏2ឆ្នាំដែរសម្រាប់នឹងការចាប់សកលនេះបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងឈ្មោះបបផាត្រូវខ្យល់ជំនោដែលច្រៀងដោយកញ្ញាឬអ្នកស្រីបានមូនីលក្ខសូមជួយកំសាន្តបាទអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានឯកសារមួយទៀតដល់ នាទីរបស់ឯកសារមួយទៀតដែរបាទគឺនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យពីឆ្នាំ1863រហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូនពីប្រទេសបារាំងដែលនឹងអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគឹមប៊ុនសុនបាទថ្ងៃនេះចូលដល់វគ្គទី74បាទនិយាយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2គឺថ្ងៃ26កក្កដាឆ្នាំ1998បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះ
សភានៅខែកក្កដាឆ្នាំ1998ការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1998បានត្រូវបញ្ចប់មជ្ឈដ្ឋានខ្លះនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទោះបីមិនល្អដល់ 100% ក្តីអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ទៅ93កណ្ដោសញ្ញា74%ប៉ុន្តែការរៀបចំឆ្នោតនិងការកត់និងកំណត់ចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានចោទឡើងជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញនៅថ្ងៃទី28កក្កដានៅពេលដែលគេកំពុងតែរៀបចំឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងអំពីជ័យជំនះរបស់គេទុកជាមុនរួចជាស្រេចនៅពេលដល់ដែរនោះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងមានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចលោកសំរងស៊ីខាងគណៈបកប្រឆាំងគឺមានគណៈបកសំរងស៊ីបានអាងថាលំនៅការនៃការបោះឆ្នោតគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសម្បើកវងបញ្ចោលោកសំរងស៊ីជាកូនរបស់លោកសំសារីអតីតមន្ត្រីសំខាន់ប្រព័ន្ធសង្គមមានយងនៅឆ្នាំ1965លោកសំរងស៊ីនៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1992កាលនោះលោកជាសមាជិកគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រសម្បត្តិវកចរទីក្រុងបេកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសត្រូវនៅសហភាពសូវៀតបានបំលែងពួកប៉ុលពតឡើងវិញដើម្បីពួកដៃជាមួយពួករាជានិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរវាយដីកងទ័ពវៀតណាមចេញពីស្រុកខ្មែរនៅទីបំផុតដោយអស់បងឯងវៀតណាមត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញពីស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែក្រោយអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1992-1993ភាគីខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតបានត្រូវភាគីខាងផ្សេងៗទៀតប្រកាសនៅទីបំផុតព្រោះរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975-1979បានត្រូវសកលលោកទាំងមូលថ្កោលទោសហើយទាមទារឲ្យយកទៅកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លោកសំរងស៊ីខាងគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាដំណើរការការបោះឆ្នោតពុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឡើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីឡើយហើយបានពិនិត្យមើលបាតុភិបមិនល្អទាំងឡាយនោះទេលោកយេមរ៉ាប៊ីននេះតំណាងពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើការអង្កេតអំពីបញ្ហានេះជាបន្តដើម្បីបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរមែននៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អាណត្តិនៅពេលនោះបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកសំរងស៊ីចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោក បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលគណបក3រួមគ្នាតែមួយដែលពេលដដែលលោកគេប្រកាសលទ្ធផលខ្លះខ្លះគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30កក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិនៃការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសបញ្ជាក់ប្រកាសការកំណត់ចំនួនអាសនៈត្រូវធ្វើនៅតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រមធ្យមភាគច្រើនជាងគេពោលគឺទៅតាមរូបមន្តគឺជាប្រព័ន្ធមួយបែបដែលសម្រួលដល់គណៈបកដែលមានចំណុចឆ្លោតច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺថាវាត្រា119នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីប្រព័ន្ធនៃត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសោះរីឯមាត្រា16នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ប្រគល់ភារកិច្ចអំពីបញ្ហានេះទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការកោជបទាំងស្រុកដែរនៅក្នុងនេះនៅថ្ងៃទី6អូសភាកោជបបានសបផ្សាយឯកសារមួយចំនួន200ទំព័រដើម្បីបញ្ជូនអំពីប្រព័ន្ធបែងចែកគឺប្រព័ន្ធមួយបែបដែលចូលទៅលើរូបមន្ត J4 Fashion សម្បត្តិវងកញ្ចក់បរិជានយោបាយសន្តិភាពឆ្នាំ1995គណៈបកត្រួតរបស់លោកដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាគណៈបកសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1998គណៈបកជាខ្មែរដោយឈ្មោះមកជាគណៈបកសំរស៊ីវិញបិទវងកញ្ចក់បើគិតតាមរូបមន្ត J4 Fashion គណៈបកប្រជាជនដែលបានទទួល2,802សម្លេងត្រូវបាន 41-42% បើគិតទៅតាមប្រព័ន្ធដើមគណៈបកនេះបានត្រឹម59អាសនៈប៉ុណ្ណោះបើគិតទៅតាមរូបមន្ត J4 Fashion គឺត្រូវបានរហូតដល់ទៅ64អាសនៈគឺសម្លេងគេច្រើនតែខាតបើតាមពិតរបៀបបែងចែកដែលអង្គការអប្រនុចបានប្រើការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993គណៈបកប្រជាជននឹងទទួល56អាសនៈដោយគិតទៅតាមប្រព័ន្ធ J4 Fashion ទឹកផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6សីហាមានដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនតែបានទទួល 41% នៃសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបាន64អាសនៈគណៈបកហ៊ុនសុប័យតែបានទទួល 32% នៃសម្លេងត្រូវបាន43អាសនៈគណៈបកសំរងស៊ីតែបានទទួល 14% នៃសម្លេងត្រូវមានអ្នកតំណាង15អាសនៈនៅរដ្ឋសភានៅចំពោះមុខលទ្ធផលនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏ចាប់ផ្ដើមចោទកោជបបានប្រោរូបមន្តដោយមិនបានប្រាប់ជំនុនរីឯកំហុសក៏ធ្លាក់ទៅលើលោកជេអូណូអែលគឺជនជាតិកាណាដាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់កោជបនៅថ្ងៃទី24កញ្ញារដ្ឋសភារួមរួមប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋដំសេនោះបានស្នើឡើងឲ្យបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រីឯវិសោធនកម្មនោះទាមទារឲ្យមានមតិភាគច្រើន2/3ពោលគឺ73សម្លេងទើបអាចចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលបានការបន្ថែមនេះគឺសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏ជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យធ្វើអ្វីក៏ពុំចេញដែរបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគេសង្កេតឃើញថាគ្មានគណៈបកណាមួយដែលអាចយក73សម្លេងបានទេដូច្នេះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាការចាំបាច់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998គណៈបកប្រឆាំងបានព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3កញ្ញានិស្សិតប្រមាណ3,000នាក់ព្រមទាំងប្រសង50អង្គបានរៀបគ្នាធ្វើបដកម្មយ៉ាងកក្រើកក្ក្រែងនៅមុខទីស្រកាសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅមុខឋានទូតមួយចំនួនវាជាអាចឋានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឋានទូតជប៉ុននិងឋានទូតវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងការមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះ នៅថ្ងៃទី3កញ្ញានោះប្រទេសជប៉ុនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយសូមឲ្យគណៈបកទាំងឡាយនោះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានក៏ស្នើសូមឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទោះបីអ្នកសង្កេតការណ៍នៃប្រទេសទាំងនោះនាំគ្នាយល់ថាការទឹកចោលស្ទាបប្រដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានក្តីដោយហេតុថាបើមិនដោះស្រាយបន្តទៅនោះទេគេនៅតែយល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនគួរឲ្យជឿដល់ដែរនៅក្នុងពេលដល់ដែរនោះអង្គប្រជុំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាននិយាយសម្រាប់ពួកគ្នាតាមរបៀបប្រសាគឺរបៀបតែព្រះមហាក្សត្រខ្មែររនរំទៅនោះត្រង់បានក្រុងរៀបចំជាស្រេចនៅថ្ងៃទី5ទី6និងទី7កញ្ញានៅខេត្តសំរាបតំណស្រ័យនោះបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែប្រងម្ចាស់រដ្ឋអមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបកពុទ្ធសន្តិភនិងលោកសោកកទីដឹកនាំដោយគណៈបកសន្តិសុខបានបញ្ជូនត្រឹមនេះជំនាញការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឲ្យទៅចូលរួមនៅទីបំផុតអ្នកអំណាចសភាអឺរ៉ុបក៏បានស្នើសុំឲ្យសមាគមរដ្ឋអាមេរិកកាត់ជំនួយរបស់គេទុកសិនដើម្បីទុកពេលឲ្យគេពិនិត្យពាក្យបន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទរឿងនេះនឹងមានបន្តទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខសូមរង់ចាំស្ដាប់កុំបីខានបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនាទីមួយទៀតថ្ងៃនេះមាននាទីច្រើនណាស់បាទនាទីទី5គឺនាទីសង្គមវិទ្យាដែលរៀបរៀងដោយលោក King Kimbra នៃរដ្ឋ Ohio មក Columbus Ohio លោក King Kimbra នឹងបន្តអានសៀវភៅរឿងសំរោងចុងកលកោះគ្មានសមុទ្រដែលនិពន្ធឡើងដោយលោកប្រធានអោកសឿមចូលដល់វគ្គទី7បាទសូមជួយស្ដាប
់បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អាននាទីសង្គមវិទ្យាតែងមានបេតិកសម្ដរីករាយដែលអាចឆ្លៀតឱកាសបានបានមកជួបប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់សប្ដាហ៍នេះក៏ដូចសប្ដាហ៍មុនៗដែរនាទីយើងនឹងបន្តអានសម្រងចុងកាលក៏គ្មានសមុទ្របាទសម្រងចុងកាលក៏គ្មានសមុទ្រជាកម្រងឯកសារបែបភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាគទី7នេះយើងនឹងបន្តអានរៀបរាប់ពីជីវភាពរស់នៅនិងទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកសម្រងចុងកាលដែលជាកោះគ្មានសមុទ្របាទដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកសំរងចុងកាល ដែលរស់នៅយ៉ាងដាច់ស្រយាលកំព្រាឯកាដោយកូនចៅត្រូវមានបាកាត់កាលអំបបងចោលកណ្ដាលព្រៃជ្រៅមានភាពឯកាទរន្ទរាយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងបន្តទម្រៀតកាយមេឃនេត្រាផ្ដិតយករូបភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិសម្រងចុងកាលកោះគ្មានសមុទ្រភាគទី7ជាមួយនាទីយើងដែលមានដំណើររឿងជាលំដាប់លំដោយបន្តទៅនេះ
សំលេងស្នែងនៃមោដំរីស្ដីចរចាត្រឹកប្រឹក្សាលើខ្នងភ្នំអ្នកណាស្គាល់សម្រងចុងកាលដូចញូខ្ញុំទុកត្រៀមព្រមក្នុងក្រានសូសេសោមជ្រៀងនោមពូវាជាសញ្ញាឆ្លើយប្រាប
់នៅវេលាម៉ោង2រសៀលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញយើងទៅដល់ផៅហេងស្រែកប្រាប់ថា
តើណាមកណាបាត់យូរហើយមិនដាល់ឃើញមកធ្វើអីមិនបានកាទេថ្ងៃនេះ
មិនទាន់ដឹងរឿងគ្នាផងផៅហេងគាត់ថាមុនទៅហើយលោកគ្រូឡឹងរៀបរាប់ពីគោលបំណងក្នុងដំណើរជូនផៅហេងស្ដាប់ផៅហេងថា
មិនមានយន្តហោះមកទេថ្ងៃនេះបើថ្ងៃស្អែកមាន
លោកគ្រូលៀបឡឹងដកសារទូរលេខបង្ហាញខ្ញុំឲ្យមើលគឺម៉ោង4បន្តិចទៀតនេះយន្តហោះត្រូវមកចុះចតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនហ៊ានប្រកែកដាច់អហង្ការចំពោះមុខគ្រូទេយើងត្រឡប់ទៅវិញកុំឲ្យយន្តហោះចេញចោលទៅដល់វាលយន្តហោះមានអ្នកដំណើរចាំត្រៀបត្រាមានអីវ៉ាន់សំពីងសំពងឃើញដូច្នេះនោះយើងមានពាក្យពីហោហេងប្រាប់គេថា
យន្តហោះអត់មកទេទៅផ្ទះវិញទៅស្អែកបានមកចង់ភ្នក់ក៏ហ៊ានដែរ
និយាយមិនទាន់ផុតមាត់ស្រាប់តែមានអ្នកនាំសារម្នាក់ប្រាប់ថា
យន្តហោះអត់មកទេល្ងាចនេះលោកកាហោះហើរចោលហើយ
ចុះស្អែក
ស្អែកអត់មានដំណឹងទេ
ព្រឹកស្អែកឡើងគ្មានសារទូរលេខឲ្យដំណឹងសោះស្រាប់តែយន្តហោះធុន C123 មកចុះចតធ្វើប្រងើយយើងលាន់មាត់ថា
មិនតាហៅហេងទៀតឆត់ម្លេះណោះរាន់តែរាប់ដៃរាប់ជើងសោះ
គេប្រាប់ថាហៅហេងធ្លាប់ទាយឲ្យដាក់ជូនត្រូវដែរកមនីកុមពីបុរាណកាលទល់នឹងឆ្នាំ1965សំរោងចុងកាលមិនមានផ្លូវថ្នល់លើកផុតពីទឹកឡើយដើម្បីដឹកជញ្ជូនគេត្រូវប្រើរទេះគោក្របីជាយានក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ85គីឡូម៉ែត្រដែកផ្លូវ3យប់4ថ្ងៃទៅមកពីសំរោងទៅក្រឡាញ់កំពង់កៅស្ពានបុរាណឆ្លងកាត់ស្ទឹងស្រែងហៅស្ពានទឹកស្ពានក្មេងប្រកាសមិនកើតដោយរាជការបារាំងនិងកហបដីតាន់ប៉ាបានជីកស្ទឹងពងវៀងស្ពានដើម្បីនាំក្បូនឈើចុះទៅទន្លេសាបផ្លូវទឹកថ្មីចេញពីស្ទឹងមេហើយវិលទៅជួបផ្នែកខាងក្រោមបានឈ្មោះថ្មីថាអូជីកេសងស្ពានដែកជំនួសរួចក្នុងសម័យសៀមដកថយក្រុមខ្មែរឥសរៈបានដុតបំផ្លាញស្ពានបង្កឧបសគ្គដល់បារាំងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែររដូវវស្សាទឹកលិចស្ទឹងហៀរាជវាលលិចផ្លូវដល់រដូវប្រាំងខ្វះទឹកមានតែនៅតាមដងអូស្ទឹងហូរដាច់ដោយអន្លើនិងបឹងធំធំដែលមាននៅដាច់ឆ្ងាយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្លូវសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រមានតែមួយគឺពីក្រឡាញ់ទៅអូស្មាច់ដែលជាច្រកចេញចូលដឹកនាំបានទៅប្រទេសសៀមច្រកអូស្មាច់មានការលំបាកត្រង់រត់ចំបៃនៅទីនោះគេត្រូវទម្លាក់អីវ៉ាន់ចេញពីរទេះហើយសាយរទេះឡើងរត់ថ្នាក់ដាក់អីវ៉ាន់ទៅវិញបោះទៅមុខទៀតដល់ចុះមកវិញត្រូវប្រយ័ត្នទីបំផុតត្រូវមានអ្នកជួយទប់រទេះពីក្រោយកុំឲ្យជ្រុលធ្លាក់ជ្រុះឈ្មោះថាហុងចិនមានច្រកឡើងទៅសៀមជាច្រើនទៀតតែតូចចង្អៀតចុះបានតែខ្លួនមនុស្សឬគោមួយច្រកទាំងនោះច្រើនប្រាប្រាស់ដោយពួកអ្នករកស៊ីទុច្ចរិតបាត់ភ្នែករាជការមានតាំងពីពួកចៅលួចគោក្របីជាដើមយកពីស្រុកខ្មែរទៅថៃនិងនាំមកវិញនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជាខោអាវចានឆ្នាំងអំបិលឆ្នាំពេទ្យជាដើម
ចេញពីសំរោងទៅខាងកើតមានផ្លូវលំដូចគ្នាមួយពោះទៅភូមិអនុងវែងបើទៅខាងលិចសំដៅទៅបន្ទាយឆ្មាថ្មពួកស្វាយជីកក៏មានផ្លូវលំមួយដែរតែប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រើប្រាស់ទេនៅសម័យមុននោះពីព្រោះវាឆ្ងាយហើយត្រូវមានសម្បត្តិអនុញ្ញាតដើរផ្លូវផងហៅថាលេសេប៉ាសេជាភាសាបារាំងនិងមិនមានសុវត្ថិភាពផងក្នុងសម័យបារាំងត្រួតសំរោងមានវាលយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រ3នៅសំរោង1អន្លង់វែង1នៅភូមិគូ1សម្រាប់យន្តហោះធុនតូចកង្ហាល1មួយខែពីរខែយន្តហោះមកម្ដងទាំងចាស់ទាំងក្មេងអត់ងឿយមើលមិនដាក់ភ្នែករត់ទៅតាមមើលដល់វាលទៀតផងគេថាយន្តហោះដល់ប្រាក់ខែជួនចុះចតជួនក៏បន្ទាបច្រានក្រុងលុយនិងសម្បត្តិស្នាមទម្លាក់ហើយឡើងទៅវិញសម្រងចុងកាលស្ថិតនៅដាច់ឯកាជាកោះមួយដែលគ្មានទឹកសមុទ្រជុំវិញសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសម្រងចុងកាល 100% ជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការស្រែមានពីរប្រភេទស្រែពងរស់និងស្រែសន្ទូងពេលដើមរដូវក្នុងខែពិសាភ្លៀងធ្លាក់តាមដីគេចាប់ជួរព្រោះស្រូវស្រែគោកទួលដែលមិនលិចទឹកនិងបាតទៅពាំងដែលត្រូវលិចទឹកជ្រៅមិនអាចមានសំណាបវែងនិងមុតស្ទូងបានដល់ភ្លៀងជោគជាំគេចាប់ភ្ជួររាស់ដកស្ទូងក្នុងស្រែដែលមានទឹកដក់នៅស្រូវពងរស់ជាប្រភេទស្រូវស្រាលឆាប់មានផ្លែត្រូវច្រូតកាត់ប្រមូលផលមុនស្រូវសន្ទូងដែលជាស្រូវធ្ងន់ក្រទុំលោកលោកនឹងទៅទៀតជាសត្វបំផ្លាញស្រូវនៅពេលព្រុសនិងពេលច្រូតឯសត្វសេកវិញកាត់បំផ្លាញតែនៅពេលស្រូវដាក់គ្រាប់ទុំទេចំណែកក្តាមមានតែនៅក្នុងស្រែណាដែលមានធ្លុកដកកាត់បំផ្លាញសន្ទូងយ៉ាងច្រើនរាល់រដូវផងរីឯចំការវិញមិនមែនជាចំការដូចអ្នកចំការខាងស្រុកទន្លេទេគឺមានដំណាំគ្រប់មុខដូចស្វាយខ្នុរចេកមនជាដើមគេនិយមហៅថាសួនដូចជាសួនតាស្កាំសួនតាព្រីងសួនតាស៊ីសួនតាស្វីសួនតាមិនជាដើមចំការនេះគ្រាន់តែសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅសេចក្តីត្រូវការរាល់ថ្ងៃតាមរដូវកាលដល់ជីវិតគេទេតែជួនកាលបានលក់ខ្លះភិកច្រើនចែករំលែកដល់ញាតក្នុងភូមិព្រោះថាផលទាំងនេះគេមិនដឹងនឹងដឹកទៅលក់ឲ្យអ្នកណានៅទីណាបាត់សម្រងចុងកាលជាកោះគ្មានសមុទ្រយ៉ាងនេះទៅហើយនោះជាទូទៅអ្នកសម្រងចុងកាលមានលំនៅពីរកន្លែងផ្ទះមួយនៅស្រុកផ្ទះមួយតូចជាខ្ទមឯស្រែឬសួនអ្នកក្រាន់បើមានស្រែសួនដងអូត្រពាំងកាន់កាប់ពីរអ្នកឬច្រើនអ្នកដូចជាកម្មសិទ្ធិអ្នកក្រៅពីម្ចាស់ស្រែដែលមានព្រមជាប់ដងអូមិនហ៊ានលូកលំទេគេគោរពសិទ្ធអ្នកនៅជាប់នោះទោះបីអ្នកនៅជាប់ដងអូមិនហួងហែងក៏ដោយគេតែងតែសួរយោបល់សុំអនុញ្ញាតរកត្រីសាច់ជាមុនជាដរាបមានសពដងដូចពលមកខាងលើនេះអ្នកសម្រងចុងកាលមួយចំនួនធំអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ទិញអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអំបិលមួយមុខប៉ុណ្ណោះដែលគេធ្វើមិនកើតប្រេឈើគ្រប់ប្រភេទលេខ1បេងនាងនួនក្រញូងរាំងភ្នំឈើទៀលយាងដែងផ្គាកស្រឡៅត្រាចក្លងត្បែងជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលអនុផលព្រៃឈើមានជាប់ទឹកជាប់ចុងវល្លិ៍ផ្ដៅយាងបោងឈើម្យ៉ាងដែលគេឈូសយកសម្បកហាកិនធ្វើធូបជាចំណូលថវិកាគ្រួសារគួបផ្សំនឹងការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកមាន់លក់ដូរខ្លះសល់ពីការហូបចុកអ្នកសម្រោងមនុស្សចាស់ចាស់មិនសូវហូបទៀតទេគាត់ខ្ពើមផងហើយស្វិតផងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភ័យឲ្យបាត់ភូមិក្លិនឆ្អាតគាត់ចិញ្ចឹមទាយកពងរបរត្បាញកន្ទេលអំពីផ្ដៅជាជំនាញរបស់អ្នកស្រុកនៅតាមជើងភ្នំក្ដុលក្បាលសភ្លុកជ្រឹងអន្លង់វែងគេយកកន្ទេលផ្ដៅទៅលក់ដូរនៅស្រុកលើស្រុកសៀម នឹងចោះមកសម្រោងគេទៅបន្តលក់ដូរនៅកំពង់ស្កូវឬទុកប្រើខ្លួនឯងឈ្មួញ3 4នាក់បានប្រាប់គេថាអ្នករកស៊ីដឹកប្រហុកត្រីឆ្អើរទៅស្រុកលើគេទៅលើកត្រីឆ្អើរប្រហុកពីឈ្មួញនៅផ្សារកំពង់ស្កូវដឹកឡើងទៅស្រុកលើគឺនៅលើភ្នំដងរែកត្រង់ចំណុចទល់ដែនអូស្មាច់ឬចូលជ្រៅទៅក្នុងភូមិថៃតាមការព្រមព្រៀងរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការរកស៊ីដឹកប្រហុកច្រើនតែបិទភ្នែករាជការបារាំងបោះវាងសម្រោងតែគេត្រូវតែបងពុនឲ្យអិសរៈឬក៏ក្រុមអិសរៈតែម្ដងជាអ្នករកស៊ីដឹកប្រហុកត្រីឆ្អើរឡើងទៅប្រទេសថៃនៅសម័យមុនភូមិស្រុកថៃមានខេត្តសុរិន្ទបូរីរាមនិងស៊ីសាកេតខ្វះខាតម្ហូបត្រីសាច់ណាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាខ្មែរលាវត្រូវការប្រហុកត្រីឆ្អើរមុនអ្វីទាំងអស់បាននិយាយតាមសម័យសពថ្ងៃសម្រងចុងកាលមានសក្តានុពលទេសភាពធម្មជាតិភ្នំដងរែកមានកន្លែងទឹកធ្លាក់តាមរដូវផ្លូវច្រកភ្នំនៅវិស័យបុរាណប្រាសាទដូចជាស្ពានទឹកអូជីប្រាសាទព្រំកិលស្ពានមេម៉ាស្ពានបុរាណសង់មិនទាន់រួចពីព្រោះសង្គ្រាមត្បិតស្ថិតនៅក្បែរភូមិឈូកក្រសាំងហៅភូមិគោកស្ពានប្រាសាទរលំវែងប្រាសាទបន្ទាយជោភ្នំដីព្រៃនគរប្រាសាទជែកបូប្រាសាទតាមាន់ប្រាសាទតាក្របីអាចកែលម្អទៅជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍បានអូស្មាច់និងជ옴ស្រងាំជាច្រកចេញចូលអន្តរជាតិរវាងខ្មែរនិងថៃប្រាប់ប្រាស់រថយន្តដឹកទំនិញចូលឡើងបាន
ក្នុងព្រៃស្ដាប់ខ្វែកវាយំណាលោកកាយអូនណាងអើយបងដើរក្នុងភ្នំអពរគុណណាយ
ស្ដាប់ភូមិមេរានមួយអ្នកភូមិទាំងអស់ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានចន្លោះស្គាល់ដល់កូនដល់ចៅទៀតផងស្គាល់ដល់កូនឡងដានជើងទៅទៀតកាលសម័យនោះគេមិនមានស្បែកជើងពាក់ទេគេរស់នៅជាសហគមន៍រាប់អានជួយធុរៈសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលសប្បាយក៏ដូចពេលមានទុក្ខខ្ញុំលើកយកការងារធំធំរបស់សហគមន៍មកចងក្រងទុកដូចជាសាមគ្គីគ្នាលើកផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះក្រោយពេលបានរកសន្សំគ្រឿងបានគ្រប់ល្មមហើយគេរកបងប្អូនក្នុងភូមិសំខាន់គឺមេជាងជាមុនទុកហើយស្រេចពេលវេលាបានហើយមេជាងរៀបសានក្រុងពេលីព្រះពុស្សរការរួចទើបចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅអ្នកខ្លះឈូកដាប់រំលើងតាមមុខការដែលមេជាងណែនាំធ្វើពលគឺមុននោះអ្វីអ្វីជាកម្រោលទាំងអស់គេមិនប៉ះពាល់ទេលុះត្រាតែមេជាងរៀបចំសែនរួចស្រេចទើបគេហ៊ានធ្វើចំណិចគេលើកសសរកន្លោងកណ្ដាលមួយមុនមានបាតសសរដាក់យន់និងចុងសសរមានជុំដាក់នំអន្សមចុងអំពើរួចហើយទើបលើកសសរឯទៀតឯទៀតបំពាក់គ្រឿងរត់រនូតមានដំបូលទួងផ្លានបង្កងបាតដល់ប្រក់ហើយនៅថ្ងៃនោះគេសន្មតថាផ្ទះនោះលើកសង់រួចហើយទុកភារៈដល់ម្ចាស់ផ្ទះបង្ហើយរចនាថែមធ្វើជញ្ជាំងតទៅទៀតបន្ទាប់ពីលើករួចនៅថ្ងៃដដែលនោះគេធ្វើពិធីឡើងផ្ទះតែម្ដងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះកូនចៅបីកន្ទែលខ្នើយអង្រែក្បាលស្រូវអង្ករដែកដឹងកំបិតពូថៅចានឆ្នាំងជាពិសេសត្រូវបីឆ្មាផងដើរតាក់សិនផ្ទះ3ជុំរួចឡើងទៅលើផ្ទះនៅលើផ្ទះគេឲ្យប្តីប្រពន្ធក្រាបសំពះអាចារ្យរបៀបផ្សំផ្គុំជាថ្មីឲ្យបងប្អូនយកអំបោះចងដៃអបអរសាទរឲ្យពរជ័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាកិច្ចចម្រេចបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គេសមតាមបុរាណថាផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់ គេសង្កេតឃើញនៅមេដំបូលផ្ទះធំធំមានកន្សែងយន់ចតេក្រហមយន់នេះរូបគ្រូចមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះជុំវិញស្ដែងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គយោនយកកំណើតកើតជាសត្វគ្រូចមានភ្លើងព្រៃឆាប់ឆេះមកដល់
ស្នែងនៃមោដំរីស្ដីចរចាប្រាត់ប្រឹក្សាលើខ្នងភ្នំអ្នកណាស្គលសម្រងចំកាដូចញុខ្ញុំទុកត្រៀមព្រមក្នុងក្រានសូសេសោមជ្រៀងនោមគូវាជាសញ្ញាឆ្ល
ងលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ពិធីមេត្រីសម្រងចុងកាលកោះមានសមុទ្រភាគទី7នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សម្រងចុងកាលកោះមានសមុទ្រភាគទី8នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនេះទីយើងសំងអមកាយគ្រប់លានសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំបាទខេងខេមរ៉ាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារបានពុះប្រសពតែសំណើចការកាយសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អគ្រប់កាលវេលារាត្រីកុំបីគ្រាគ្រាឡើយសូមជម្រាបលា
សារិកាហារំពងត្រសោហូច្រៀងសប្បាយលាតកាយឆ្ងាយក្នុងដងពេលអោចុងកាលនេះមូលចិត្តស្និទ្ធសពផនយន់មនុស្សរៀងច្រែចង់កាលអើយរូបខ្ញុំភ្លៀតទៅទាំងទឹកភ្នែកជុំស្ទើរបែកញាញអរ៉ា
អលូននៀងជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីពីនេះពីនោះដែលចម្បាតសន្តិវិទ្យានេះរៀបរៀងជូនស្ដាប់សូមជឿបាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីពីនេះពីនោះបាយភៀបាទបាយភៀបាទខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាចង់ត្រូវគីជេទេជាពិសេសមនុស្សដែលជាប្រធានាធិបតីនៃមហាប្រទេសដូចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏ដឹងទៀតថាពួកដែលកាន់ជើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនចូលចិត្តហើយគេជេរដែរថាជាពួកមេកំផោនិយាយម្យ៉ាងធ្វើម្យ៉ាងពូកែតែចោតប្រកាន់អ្នកដតីអ្នកខ្លួនឯងនឹងកំរក់យ៉ាងណាមិនដែលទទួលស្គាល់សោះបាទខ្ញុំមិនចង់ទៅឆ្លោះនឹងបងប្អូនដែលកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះដឹងថាមានអ្នកដែលគេចេះដឹងគេថ្លៃថ្នូរបាទដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអាក្រៃនឹងក៏ច្រើនបាទដូចគ្នាគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏អ៊ីចឹងមានទាំងអារ៉ៃណូបាទសាធារណរដ្ឋតែឈ្មោះអីអ៊ីចឹងបាទគ្រាន់តែថាជារឿងគួរឲ្យពិបាកនឹងទទួលព្រោះម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងឃើញមិនថាក្នុង MSNBC ក្នុង CNN ក្នុង Washington Post ក្នុងស្អីតែស្អីប្រមាណទៀតហ្នឹងច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនទែនទោះជា NPR ហ្នឹងក៏នៅតែលំអៀងបាទលំអៀងយ៉ាងអាក្រក់ទៅហើយសិតតអ្នកចេះអ្នកដឹងមិនបានទៅជាអញ្ចឹងអ្នកចេះដឹងខ្លាយទៅជាព្រះផ្ដាស់អស់ បាទបានជាខ្ញុំលើករឿងនេះមកជំរាបប្រសថាជូបៃដិនប្រធានាធិបតីដែលចិត្តផុតអាណត្តិហើយនេះចាស់ចិត្តងាប់ទៅហើយតែធ្វើរឹករកកំផែលដោយក្មេងបៀមមេជើងកាលពីខែមិថុនាបាទខែជូនគាត់បានប្រកាសជាអឡារឹកជាសាធារណៈថានឹងបណ្ដោយឲ្យស្ថាប័នយុត្តិធម៌គេចាត់ការនឹងកូនប្រុសរបស់លោកលោកនឹងមិនប្រកាសលើកលែងទោសឲ្យកូនសម្លាញ់ឈ្មោះ Hunter Biden ដែលជាមនុស្សចាត់ទុកថាអាក្រក់ជួរជាតិជាទីបំផុតបាទយកសិលធម៌ខ្មែរយកមកវាស់ហើយកុំគិតថាជាកូនរបស់ប្រធានាធិបតីបាទកាលនេះមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាស់បាទតាំងតពីរឿងរោគស៊ីលក់បារមីរបស់ឪពុកខ្លួនដែលជាអនុប្រធានាធិបតីសម័យបារាក់អូបាម៉ាជាមនុស្សដែលជួយចិត្តសែបគ្រឿងញៀនហើយមានរឿងស្រីរឿងស្រារឿងអីនឹងស្រែកទៅនឹងគេទៅចាស់បាទអានឹងវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេគ្រាន់តែថាកាលណាសង្វឹងហើយធ្វើអីប្រេះផ្ដាសបាទ Hunter Biden កាលពីម្សិលមិញបាទបានលោកប្រធានាធិបតីដែលជាឪពុកគាត់នឹងចេញមកប្រកាសលើកលែងទោសដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌពីរករណីទៀតអំពើរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden មួយនេះបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពដ៏សែនចម្រូងចម្រាសព្រោះខ្លួនលោក Biden បានប្រកាសហើយថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យកូនឡើយព្រួយទៅវិញក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលផ្ទុយនឹងសម្ដីរបស់ខ្លួននេះ Joe Biden អះអាងថាករណីប្រឆាំងនឹងកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាអំពើតែមានចេតនាខាងនយោបាយគឺគេរករឿងកូនគាត់គេថាអញ្ចឹងមកតើ Hunter Biden បានធ្វើខុសអ្វីដែរទៅកាលពីខែមិថុនា Hunter បានខ្លាយទៅជាកូនប្រុសប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចមក Sitting President ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវជាប់ចោតពីបទព្រហ្មទណ្ឌពីបទអូក្រិដ្ឋក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធកំភ្លើងគណៈវិនិច្ឆ័យនៅរដ្ឋ Delaware បានសម្រេចថា Hunter Biden មានកំហុសក្នុងបទចោតប្រកាន់3ករណីពីបទថាបានកុហកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងពាក្យសុំទិញអាវុធកំភ្លើងក្រៅពីនេះ Hunter Biden ក៏កំពុងតែរងចាំការកាត់សេចក្តីក្រោយដែលបានទទួលសារភាពកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកថាខ្លួនមានកំហុសក្នុងករណីពុំបានបង់ពន្ធដារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សហព័ន្ធហើយការបង់ពន្ធមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រាក់ចំណូលនឹងគឺមាននៅឆ្នាំ2016រហូតដល់19ការចោទប្រកាន់ទាំង9ករណីពាក់ព័ន្ធការពំបានបង់ពន្ធការគេចពន្ធនិងការបង់ពន្ធមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងករណីសុំទិញកំភ្លើង Hunter អាចជាប់គុក25ឆ្នាំចំណែកឯករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពន្ធដារសហព័ន្ធនឹងអាចជាប់គុក17ឆ្នាំរួមទាំងអស់42ឆ្នាំយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមានអំណាចកាត់បន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកណាក៏បានក្នុងករណីកំហុសថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែករណីក្បត់ជាតិ impeachment អំណាចលើកលែងទោសឲ្យតណ្ឌិតដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក រូវបានប្រើដោយប្រធានាធិបតីពីគណៈបកទាំងសងខាងទាំងពីរហ្នឹងគឺចាប់ពីប្រធានាធិបតី Truman ដែលជាប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1945ដល់53បាទកើតមានពីអាណត្តិដែរបាទប្រធានាធិបតី Truman បានលើកលែងទោសទណ្ឌិតជិត2ប៉ុណ្ណាលោក Eisenhower ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកលែងទោសជាង1ប៉ុណ្ណាចំណែកឯអូបាម៉ាទាំងលើកលែងទោសទាំងកាត់បន្ថយទោសរួមទាំងអស់ជិត2ប៉ុណ្ណាគឺ1715ករណីបន្ថយទោសនិង212ករណីលើកលែងទោសបាទចំណែកឯត្រាំកាលពីអាណត្តិទី1លោកបានដោះលែងទណ្ឌិត143នាក់រួមទាំងឪពុកក្មេករបស់កូនស្រីច្បងដែលមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគិច្ចពន្ធគិច្ចអីហ្នឹងបាទហើយលោកក៏បានកាត់បន្ថយទោសឲ្យទណ្ឌិត94នាក់ទៀតអរលោកនាងមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយដំណឹងរបស់អង្គការ Save Cambodia អំពីទិវាទី9នៃយុទ្ធនាការអំណោយទានថ្ងៃអង្គារឆ្នាំ2024ជាបន្តទៀតបាទបាទដោយមានកញ្ញាស៊ិនធីវីនិងលោកសោមកុលវត្តនិងជម្រាបលោកអ្នកនាងអំពីការប្រកាសសកម្មភាពបន្តរបស់ខ្មែរយើងបាទអង្គការ Save Cambodia មានប្រព័ន្ធប្រកាសសកម្មភាពបន្តរបស់ខ្មែរដែលជាគំនិតព្រួយផ្ដើមឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្អែកលើសហគមន៍យោងតាមគំរូបំផុសគំនិតរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិសកម្មភាពនេះជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគៀងគរការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលណាដែលសហគមន៍ខ្មែរយើងប្រឈមមុខនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរាល់ការប្រកាសសកម្មភាពបន្តធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យើងកើនឡើងធ្វើឲ្យមានការដឹងឮកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាយើងយើងត្រូវតែបន្តកិច្ចការនេះទៅមុខទៀតបាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងណាក៏ដោយសូមជួយស្ដាប់លោកសោមកុលវត្តនិងកញ្ញាស៊ិនធីវីបាទជម្រាបលោកនាងពីថ្ងៃទី9នៃទិវាអំណោយទានថ្ងៃអង្គារនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពលរដ្ឋសាធារណជនខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំបាទសោមកុលវត្តសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលមកកាន់គេហទំព័រសេកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9នៃយុទ្ធនាការអំណោយទានថ្ងៃអង្គារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Giving Tuesday ដែលសេកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមកកន្លងនេះគឺដើម្បីស្វែងរកនូវថវិកាជំនួយការគាំទ្រពីបងប្អូនដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់សេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើឲ្យបានជោគជ័យដែលហៅថាការប្រកាសភាពអសន្នជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា urgent alert action action alert action ដែលអង្គការសេកម្ពុជាគាត់បានបង្កើតឡើងហើយមានដំណាភាពធ្វើកិច្ចការទៅបានជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាស្អីទៅ urgent alert action នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបំភ្លឺនិងបកស្រាយជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញកញ្ញាទេវីសិនដែលជាស្ថាបនិកនិងអគ្គនាយកនៃសេកម្ពុជារបស់អង្គការសេកម្ពុជាមកបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា urgent alert នេះបាទជំរាបសួរទេវី បាទសូមអញ្ជើញដើម្បីបកស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ពួកឯងលើមានការស្ពេចប៉ុណ្ណឹងថាស្អីទៅអាចជា alert នឹងឲ្យធ្វើទៅនឹងដើម្បីគោលដៅអ្វីហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបាទសូមអញ្ជើញ
So the Khmer Urgent Action Alert, it was inspired by Amnesty International, a very big, large international organization. That's what they're famous for. And that's why they have been as successful as they have been. But Amnesty International, they focus on the whole world. What's special about our urgent alert is that we focus on just Khmer issues. We specialize in Khmer issues for the Khmer people. This is a process for the Khmer, for people that I may it people to hear you. In a very effective way. So every time something happens, we have legal staff, we have researchers that come together to write an urgent alert and model letters. So what is going on? What is happening? You inform the public, what's going on, very short, very to the point. And then we provide model letters for our Khmer people, our community, to send it out to the target interest that we have. Who is the key policymaker that you're interested in influencing? So, and these model letters, they are just model letters, meaning that they are just a sample and you are welcome to editing it. You're welcome to use it. Your organization can take it and put it on and send it out. You're open to it, to doing whatever that's going to assist you and your group. But this specific urgent alert here, the most recent one was the CLV. And the target of interest was to the Cambodian government. So we write things that is in a way that is has legal standing. It has a standard, and that you can it helps to express your concerns in a very diplomatic way. So all the different urgent alerts, it's not always to the Cambodian government. Sometimes it's to the UN. Sometimes it's to a different government. It depends on the issue. Yes.
បាទអរគុណបាទណាបងប្អូនបានខ្ញុំនឹងសរុបមកគឺថាការសរសេរការប្រកាសភាពអាសន្នគឺជាយន្តការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅស្ថានភាពដែលមានការរំលោភឬបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅកម្ពុជាហើយជាគំរូរបស់អង្គការលើកលែងពិភពលោកដែលគេប្រើប្រាស់ទៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសេកម្ពុជាបានរៀបចំគម្រោងនៃការប្រកាសភាពអាសន្ននេះក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនខ្មែរឲ្យបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីដែលធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាពិសេសទៀតនោះគឺថាយើងមានអ្នកឯកទេសច្បាប់អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំធ្វើជាសម្បត្តិគំរូដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យចំគោលដៅជាពិសេសទៅដល់គោលដៅគឺអ្នកដែលមានអធិបុលនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឬក៏កែប្រែគោលនយោបាយខ្លះៗនៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជា channel នេះវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីសំខាន់សូមបងប្អូនចូលទៅមើល website ហើយតាមដានហើយជាពិសេសទៀតចូលរួមបាទចូលរួមសំខាន់ចូលរួមដើម្បីយើងចូលរួមបានទៅយើងស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តការចូលរួមហើយថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺថាមានប្រកាស channel នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងជាប្រផ្នែកលើកាលោកបានចេញមកទៀមទាប៉ុន្តែសេកាបូនីបានធ្វើជាផ្លូវការជាលក្ខណៈការទូតច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រកាសភាពអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញមានលទ្ធផលប្រសើរឡើងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងដើម្បីឲ្យគណៈទីបញ្ជាបងប្អូនថាច្បាស់ណាស់គឺថាមិនមែនកន្លងមកយើងឃើញមានសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនណាចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាច្រើនមានយុវជននៅកូរ៉េមានគណៈបកមានចលនាផ្សេងផ្សេងបានចេញមកដោះស្រាយស្រែកបញ្ញាស្រែកដែលទៀមទាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការឆ្លើយតបជាផ្លូវការជាទូទៅយើងឃើញថាសេកម្ពុជាច្រើនទទួលបានជាលទ្ធផលល្អមានការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ តើមូលហេតុអីដែលទៅកញ្ញាទេវីបានជាទេកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានទឹកមាត់ប្រៃជាជាងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនោះដែរសូមជ័យ
There are many reasons why and one is because since the beginning of the creation of Save Cambodia យើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិយូរហើយជិត10ឆ្នាំហើយand onkas have to get also get the tour score young we have the ECOSOC consultative status which allows us to be a voice for the Khmer people and yingyol tha munu ratthapibal na onkas have to get ru go anyone that have itipol they need to hear the situation or they need to receive the information in a very specific way to your bisatu dai so we understand what their interests are we understand how they want to hear the information so that they can hear the Khmer voice a lot better and how what and how they can also help the Khmer people as well
បាទបងប្អូនបានច្បាស់ហើយខ្ញុំគាត់បានចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដឹងហើយគឺថាការទៅសេសម្បត្តិតាកតងទៅអ្នកដែលគេមានអធិពលហ្នឹងយើងមិនចេះទៅសេទេយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេដែរណាព្រោះបងប្អូនដឹងហើយប្រទេសនីមួយៗអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនីមួយៗសមាជិកនៃអង្គការនេះគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់អញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការសេកម្ពុជានេះគឺយើងមានឯកឯកទេសមានអ្នកសារជាច្បាស់លាស់ពាក្យប៉ុនថាតើយើងត្រូវនិយាយអីយើងត្រូវនិយាយភាសាណាដែលគេចាប់អារម្មណ៍គេចង់ស្ដាប់យើងគេចង់ជួយយើងឬចំណុចណាបាទកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺត្រូវការអ្នកត្រាវជ្រាវតាមដានស្វែងយល់ព័ត៌មានយល់ដឹងអ្នកដំណងបាទច្រើនណាស់នេះជាឯកទេសរបស់សេកម្ពុជាហើយយើងធ្វើទៅបានសភាពជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមេត្តាចូលរួមកំភ្លេចក្នុងយុទ្ធនាការប្រកាសភាពអសន្នរបស់សេកម៉ូឌីហើយព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង website sekemodia.org ហើយឬក៏ទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់បំភ្លឺចំណុចណាផ្សេងខានទៀតតាមរយៈ Messenger របស់ Facebook sekemodia បាទអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនឹងយើងចង់ដឹងថាតើជំហានបន្ត next step for say Cambodia in relation with the urgent alert did we forecast something new in the nearby future Tevi
As of now we will be focusing on the prisoners that are still arrested for protesting about the CLV There are still prisoners in jail, and they need the community to vouch for them. We need to give them hope so that they know that you are still thinking about them. The Cambodian government also acknowledged the validity of the protesters' concern. So the question we have is, then why are the people still in jail? And that's very important that the Khmer community should support each other and support the people in jail because they cannot vocalize it. And we need our people to joy vocalize it for them. And then Mui, the B, when the Cambodian government validated the protesters' concern, they said that their concerns were valid, meaning that the protesters, they were bringing up their issues about the territory integrity issue and the sovereignty issue. So this is now the next thing that we will also be bringing attention to.
បាទអរគុណទេវីបងប្អូនបានលើកហើយបន្តទៅទៀតនឹងយើងនឹងប្រមូលកម្លាំងដើម្បីជួយដោះស្រាយអំពីអ្នកដែលនៅជាប់ទោសពន្ធនាគារឬការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅក្នុងការទៀមទា CLV នៅក្នុងគឺថាយើងដឹងថានៅមានកើតណាស់នៅសល់ដែលនៅចំគុកនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយហើយនឹងបញ្ហាដែលគ្រីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមហើយបងប្អូនគិតមើលបើសិនជាយើងមិនជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពរដ្ឋគាត់រងទុកនៅស្រុកខ្មែរទេតើអ្នកណានឹងធ្វើនៅពេលដែលសេកម្ពុជាមានលទ្ធភាព នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាផ្លូវការហើយគេស្ដាប់តើបងប្អូនគួរចំណាប់អារម្មណ៍ថាជួយគ្រប់គ្រងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនឲ្យបានប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងបាទហើយនឹងចែកចាយនៅព័ត៌មានជាពិសេសចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដំណើរភាពការងារនិងលទ្ធផលការងារដែលសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាពិសេស2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះយុទ្ធនាការអំណោយជាងការគៀននេះគឺសំខាន់ណាស់គឺថាយើងនេះជាលើកទី1ហើយដើម្បីស្វែងរកថវិកាគ្រប់គ្រងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានដល់គោលដៅជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងដល់ពេលថ្ងៃទី12ថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងប្រកាសអំពីលទ្ធផលតើបងប្អូនខ្មែរបានចូលរួមកម្លាំងប៉ុណ្ណាប្រមាណអ្នកហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យបងប្អូនមេត្តាកុំធ្វើម្នាក់ឯងណាអញ្ជើញបងប្អូនញាតិសន្តានមិត្តភ័ក្តិណាប្រកាសឲ្យគាត់ដឹងឮឲ្យបានចូលរួមព្រោះកិច្ចការបញ្ហាជាតិបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរួមចំណាយគ្នាពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវគិតទេគឺពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពហើយ8ថ្ងៃមកនេះបងប្អូនបានស្វែងយល់ហើយថាសេកមីឌីបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងបន្តទៅថ្ងៃទី10ទៅថ្ងៃទី11 12ទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនសូមតាស្វែងយល់ឲ្យបានដូច្នេះខ្ញុំទុកពេលវេលានេះឲ្យកញ្ញាទេវីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតហើយនឹងជំរុញតាមមូលហេតុអីបានជាបងប្អូនគួរតែបន្តការគាំទ្រដល់សេកមីឌីក្នុងការឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពប្រពៃបេសកកម្មសូមជួយកញ្ញាទេវី
I have to be honest that these last few years we've had a lot of individual support, a lot of from the community, and we've had a lot of support from different NGOs as well. Our biggest support has always been GAPAT, Australia, Karat in DC, and we recently also had CAI in Chicago, Illinois, as well, the Cambodian American of Illinois. We would have never been able to do this work if it wasn't for that support. And Beying Chok Jai, I never say that it's just for Save Cambodia. I always want to make sure that the Sinkom Dangta, it is your success as well, that it's also the other NGO successes. And that's honest. I want them to understand that because we would have never been able to do this. But as we move forward, the work is starting to become much bigger. We have a lot of upcoming surprises coming up in Save Cambodia for 2025. And you will learn about it, but we cannot continue without your support. So please follow us more, follow the work, because there's a lot of exciting things coming up.
Thank you, Debbie. បងប្អូនបានលើកហើយសេកម្ពុជាមានការគាំទ្រពីអង្គការរដ្ឋាភិបាលជាចម្បងចម្បងដូចជាការ៉ាតដូចជា CIA សហគមន៍សមាគមខ្មែរនៅប្រចាំស៊ីកាហ្គោការ៉ាតហើយនិងកប៉ៈនៅអូស្ត្រាលីហើយជាពិសេសខ្ញុំជឿថាមានក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីលោកខាងអង្គការការងារបលុងលីមក៏បានជួយគាំទ្រដែរអញ្ចឹងដល់ពេលវេលានេះយើងដល់ពេលវេលាដល់ជាពេលវេលាដែលបងប្អូនសាធារណជនខ្មែរត្រូវចូលរួមព្រោះអីយើងត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់ព្រោះបញ្ហាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ហានេះជាបញ្ហារបស់យើងហើយយើងត្រូវតែធ្វើជាកណ្ដាលយើងដើរទៅខុសផ្លូវមិនចាំគោលដៅមិនសូវបានជោគជ័យទេហើយដើម្បីបងប្អូនយល់ថាតើសេកមីរីដើរទៅចាំគោលដៅត្រូវផ្លូវឬអត់បងប្អូនមេត្តាចូលរួមចំណាយបន្តតាមដានបន្តស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពការងាររបស់សេកមីរីបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានជំនឿចិត្តហើយចូលរួមក្នុងឆ្នាំបន្តមុខនេះយើងមានបេសកកម្មច្រើនណាស់ដែលត្រូវបំពេញគោលដៅរបស់យើងដូចបងប្អូនបានដឹងហើយគឺចង់បញ្ចប់ទៅគឺថាយើងចង់បានទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានអភិវឌ្ឍជាស្ថិរភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងប្រទេសមិនមែនទៅលើបុគ្គលណាមួយទេអញ្ចឹងគោលសេកបុនជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូច្នេះ កុំភ្លេចបងប្អូនណាបើកចិត្តទៅទលាយបាត់កបោបចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយើងហើយដាក់អំណោយទានដែលបងប្អូនធ្វើណាទានបងប្អូនធ្វើនៅពេលនេះគឺជាទានមួយដែលបងប្អូនបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងកុំភ្លេចថាប្រទេសជាតិយើងបានផ្ដល់កំណើតដល់យើងឥឡូវពេលវេលាមួយដែលយើងទៅជួយប្រទេសជាតិយើងនៅពេលដែលមេដាជាតិរបស់យើងកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចែកអំណរពរព័ត៌មានថ្ងៃនេះចែកចាយដល់ញាតិសន្តានបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ឲ្យទូលំទូលាយហើយបើបងប្អូនចូលរួមចំណែកហើយបងប្អូនទាំងហើយបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើល website វិញបើបងប្អូនថាចូលពីម៉េចផ្ដល់ថវិកាជំនួយពីម៉េចគឺយើងបានតបផ្សាយហើយកាលពីថ្ងៃទី2អញ្ចឹងបងប្អូនវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយបើបងប្អូនមានសំណួរចម្ងល់ឬមានបញ្ហាដែលធ្វើទៅមិនកើតដាក់សារនៅក្នុង Messenger របស់ Save Cambodia ក្រុមការងារយើងទាក់ទងនឹងបងប្អូនដើម្បីសម្របសម្រួលផ្ដល់លទ្ធភាពបងប្អូនឲ្យបានចូលរួមបានទូលំទូលាយបាទសូមអរជូនក្រើននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដែលបងប្អូនតាមដានពីដើមដល់ចប់ហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខហើយជាពិសេសទៀតប្រទេសជាតិយើងនឹងបានសេចក្តីសុខទាំងគ្នា This is the time please give generously to Save Cambodia thank you very much អរគុណទេវី
អរគុណ
លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបអំពីវិធីជួយ Save Cambodia បាទតើយើងផ្ញើលុយទៅជួយបែបណាវិធីណាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃមុនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចនឹងពិបាកធ្វើបន្តិចឲ្យក្មេងៗជួយក៏បានសម្រាប់នេះខ្ញុំនិយាយពីចាស់ចាស់បាទចាស់ចាស់80អីដែរហើយដូចខ្ញុំឯងចិត្តដែរបាទ ECAMBODIA Save Cambodia ហើយចុចទៅ .org បាទ .org តបបែបនេះ Enter ទៅក៏នឹងឃើញ home page របស់ Save Cambodia អង្គការនេះបាទគឺរូបកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនៅមុំខាងលើបាទស្ដាំដៃយើងមានពាក្យថា donate បាទមានប៊ូតុងថា donate ហើយចុចអា donate ហ្នឹងទៅក៏នឹងមានតារាងបាទធ្លាក់ភ្លុចមកប្រាប់ឲ្យចុចរើសអំណោយទានដែលយើងចង់ជួយបាទអាចនឹងជួយម្ដងបាទ only once ជួយមួយខែម្ដងជួយមួយត្រីមាសម្ដងឬជួយមួយឆ្នាំម្ដងហើយខាងក្រោមក៏មានចំនួនប្រាក់ដែលចង់ជួយបាទជួយប្រមាណ25ឬក៏1000ឬក៏ច្រើនជាងនឹងបាទហើយប្រមាណក៏បានដែរគេជួយស្រេចតែនឹងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកអ្នកនាងហើយខាងក្រោមនឹងទៀតក៏មានពាក្យថា next បាទព្រួយចង្អុលទៅកាលណាយើងដាក់សេះសេះហើយចុច next នឹងទៅដើម្បីជ្រើសរើសវិធីផ្ញើលុយទៅឲ្យ Save Cambodia មានតាំងពី PayPal បាទឬក៏ Venmo ឬក៏ credit card debit card អីបានអស់បាទឬក៏ចង់ bank transfer ក៏បានជាវិធីស្រួលម្យ៉ាងដែរបាទដាក់តាមនឹងទៅមានអង្គសុខចង់គេប្រាប់បាទអង្គការនេះកំពុងតែរីកបាទរីកកាន់តែធំឡើងហើយជាអង្គការសំខាន់បាទដោយជម្រាបពីម្សិលមិញហើយថាមានអាយុមកមកជុំហើយបាទពីដំណប់ឆ្នាំទៅហើយហើយគ្នាមិនដែលសុំអីផងឥឡូវសុំហើយសុំជួយឲ្យលោកអ្នកជួយព្រោះថាឃើញតែចម្រើនជឿនលឿនទៅសម្បំណាស្កលអង្គការសហជីវជាតិស្កលអង្គការធំធំដូចជា Amnesty International អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមានអង្គការមានមុខមានមាត់ច្រើនបាទមិនមែនណយទេសពថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះគួរតែជួយគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបាទលោកនាងបានស្ដាប់ហើយថាវិធីដំណើរការបាទអូបេរ៉ាសិនផងគេហ្នឹងយ៉ាងណា modus operandi MO ផងគេហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងណាខ្លះបាទគួរឲ្យទុកចិត្តសូមអរគុណសូមអរគុណហើយសូមឲ្យជោគជ័យជួមមានដល់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ